Геплияр азаатлык радиосу. Акшамыңыз кайырлуу болсун, форматлы радио диңгейчилер. Шүгүн 2015 жылдын 10-кунчу июнь хептенин аанны күнү. Хабарлар күндөлүгүмүздү Прагадагы студиядан мен Гөзөл алып барыйарын. Шүгүнкү программабызда Европа Бүлелешиги Меркези Азияда адам хукуклары менен баалуу агыр кыйынчылыктарга чемелешмекте өз тагалаларын күчлөндүрмөгү планлаштырыйар.
Европа Бүлелешиги Меркези Азияда адам хукуклары маселесине хас чынлыкка үн бермөгү тайынланыйар.
Афганистандын Миллий Мажилисинин Кундуз вилаятынан депутаты Назари Туркмен өз вилаятындагы коопсуздук жагдайын жарымазлашканын айтыйар.
Кундуз менен бир талибандан ятырлыктарын меркези алына келенди коюрду. Афганистанын
Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a çek safarından Türkmen opozisyası adam hukuklarını koruyucular ve adeti rayetler neme karışarlar.
2002 yılı Niyaz'ın canına kastedildi diyen tutkaya basışlık bilen bağlanışıklı olduk.
Kup yurtdurlu işçisin o halkarı kurumu da bir. Çoğumuzu özün her urdun öz departamentleri var.
Şugun biz bu ay beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamazdan odalı tiyadelikler bilen tanış olun. Pakistan Save the Children yani çağaları halat edin atlı kuramanın yurdu terk etmeğini talep edip 11. yunda karar çıkardı. Ol bu insanperver kuramasını Pakistan'a karşı hareket etmek taipladı. Polisya kuramanın İslamabad'daki dara cayını döktü ve onun yurdu terk etmeğine 15 gün verdi. Save the Children kuraması özüne önünün hiç ile duyduruşun berilmenliğine aydıp Pakistan resmilerinin kararına bir karşı çıktı. Pakistan bunun odal bu kuramanı Birleşen Ştatların Merkezi Anktav Agentliğinin Osama Bin Laden'i izarlap tap Маучин уланан калп вакцина программасына амалашырмакта айтылды. Курама бу айыпламалары һәм рет эдип тип Пакистанның рәсмиләре кураманың юрты эшлеме өчен вакытлы рөхсәтнаманың 15 майда тәмамланганлыгын әйттләр. Молдованың премьер-министры үз билимене дәешле мәтәләрнең дашында сорауларын үзе чыкмагыннан соң үз ипетеннән чекилгәнлыгын әйтте. Кирилл Габурич хөкүмәт башыннан чекилгәнлыгын дигән өчләрнең аны алан билиме барыда сорау итмәгәнен идеяны 10-нчы июньда гылан әйтте. Габурич бу дигәнләре сиясәт oyunun kuralları divatlandırdı. Ol özüne karşı bildirilen şüphelerin ne derecede esaslıdığı barada maglumat vermedi. Avrupa taraftarı biznesmen Gaburic premier-ministr vazifesine fevral ayında geçipti. Şu heptenin başında Gaburic baş prokuroru ve Merkezi Bank'ın yol vasıtasını vazifelerini terk etmeye çağırdı ve onları Moldova'nın banklarından 1 milyar doların itmeye olan bağlı iş oyuncu diğerlerin neticesizliğinde ayıpladı. Bu postsovet yurdunda 14. yunda yerli sayılıklar geçirilir. Сирияның кошыны ве яран сөйөрсүчүлөр козголоңчулары күн орта Сведа вилаятында өз элине кечирен хава базасынын бир бөлүгүнөн кысып чыгардылар. Сирияда адам хукуклары боюнча сенчи курамасынын айтманы ура козголоңчулар 10-нчы июнда басып алган Алтала хава базасында кабир бөлүктөрүнөн чекилиптир. Сириянын кошунунун хавадан уран күчтүү дарбалары ве Сведа шаарынын колоюнда жерлештирилген кошунлары козголоңчулардын өңүнө бөбөт салды. Азербайджанда тутсаулукта сакланган журналист Хадижа Исмаилова илкинчи Кадак Европа ойынларына кечирген юрдунун адам хукуклары кризисинин орто арасындагын айтар. 10-кунчу июнда Нью-Йорк Таймс газетинде чап эдилген хатында Азат Европа Азаттык радиосунун хабарчысы Исмаилова Азербайджандын өкмөтүнө юртта адам хукукларынын депеленмегинен үнсүз овмага жол бермезлиги халкара жемгечилигине чакырды. Алтай ве Суда карашып тутсаулукта сакланган Исмаилованын тараптарлары уга каршы ишин козголмагына журналисттин президент Илхам Алиевин режиминин коррупция баш кошмагы барыда дерге маалым атларның себеп булганлыгын әйтәләр. Исмаилова хатында Бакуның үз тарихын дилкенҗә дә Европа ойыннарын кечерәркә журналистлар адам хукукларын коруячылар ва билек активистлары кысыш күркәдәнлыгын белдерде. Ул юрттагы сиясәт тусаулары бошатма өчен халыкара җәмгыятьчелекне Алиева басыш итмәгә үндәди. Азербайҗанның президентының генешчесе Али Хасанов юртта сиясәт тусауларын юклыгын әйтте. Ул 11 июньдә Бакуда Европа ойыннарын оң янында дидән чыгышында Азербайҗанда сиясәт тусаулар юк. Бу ердә Açılık işleri önce türmede saklananlar var dedi.
Azerbaycan'da siyasi mehpus yoktur. Azerbaycan'da ayrı ayrı emellerine göre mehkum olmuş insanlar var.
Israilin harbiyleri 2014 yılda Hamas toporuna karşı urushun devamında Gazada kenar edilen hova darbasında 4 Palestin oğlunun öldürülmeginin yalnızlık sebepli olan vakadığını aytti. Israilin harbiyelerinin metbuat vekilinin 12 iyunda aytmagyna göre Israilin söwüş uçarları olary yaraqly adamlar öýdüp oka tutanlygyny aytti we bu waka boýunça derňewleriň ýapylandygyny habar berdi. 16 iýulda bolan şol hüjüme ensime daşar ýurtly habarçy şahit bolup şahitler oglanlaryň şol wagtda futbol oýnap ýöründiklerini gürrüň berdiler. Israil raýatlaryň helak bolmagynyň öňüni almaga çalyşýanlygyny aýtdy we Hamasy ýaşaýar zoologlaryndy hereket etmekde aýplady. Özbekistanyň raýaty İslam döwletine söwüşçi bolmak üçin Birleşen Ştatlarda adamlary hakyna tutmak işine baş koşmakda guman edilip 11-nji ýunda New York'ta suwda çekilen 5-nji adam boldy. 29 ýaşly Akmal Zakirow terrorçy Guramany maddi taýdan goldamak boýunça Brooklyn'ın suudunda özüne karşı öňe sürülen ayıplamaları ret etti. Zakirow'un işleri odal dinlenen beýleki günärlenýän 4 adam bilen bilelikde 16 iýunda suudda peýda bolmagyna garaşylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Habarlar gündeligimize başlayarız. Avropa Birleşigi Merkezi Aziýada adam hukuklary bilen bagly agyr kynçylyklary çemeleşmekde öz tagalalaryny güýçlendirmegi planlaşdyrýar. Bu meseleniň Avropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň 22-nji ýunda Lüksemburgda geçirjek duşuşunda maslahat edilmegine garaşylýar. Temany kardeşim Muhammed Tahir'in maglumaty bilen dowam etdiriýäris.
Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýada adam hukuklary meselesine has çynlygy üns bermäge taýinlanýar. Bu maglumat agdalýan Birleşigiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasyndan ötelýär. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň mazmuny agdalýan Birleşigi agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda 22-nji iýunda geçiljek ýygnakda ýene bir gezek maslahat ediler. Bu 2007-nji ýylda kabul edilen strategiýanyň täzelenen görnüşi bolup, ol Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýada ýerleşýän 5 ýurt, ýagny Qyrgyzstan, Kazakistan, Tajikistan, Özbekistan ve Türkmenistan bilen ara gatnaşygyny öz içine alýar. Edilecek adamlar hakda tahkik maglumat berilmese de dokumentte Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýada öňde goýan maddalarynyň jemlenişmek, guramalaşmak hukuky, söz we din azatlyklary, zinanlaryň, çağalaryň we milli azatlyklaryň hukuklary ýaly ýagdaýlary öz içine alýandygyny görse bolýar. Dokumentte adam gynamalaryň durdurulmagy boýunça da çäre görüljekdigi aýdylýar. Dokumentte Ýewropa Birleşiginiň regionda adam hukuklary bilen bagly dowam edýän çınlıqı yağdayları hem üns verilecektiği nıqtalyar. Birleşen Ştatları yali Avrupa Birleşigi hem adam hukukları ve demokratiya yali yağdayları gözden salman Merkez Aziya değerleşen energiya bay bu yurtlar bilen arağatına çıq saklamağa finansip geliyar. Avrupa Birleşiginin dokumentinde regionda adam hukukları boyunca iş alıp bariyan aktivistlerin Avrupa'nın golduğuna haklıdığını ve Avrupa Birleşigi bilen şol yurtların arasında adam hukukları boyunca geçirilen diyalogda cemgeçilik kuramalarına has köp rol verilmenin zerurduğu nıqtalyar. Agdalyan diyalog Avrupa Birleşigi bilen şol yurtların arasında diplomatlar derecesinde her yıl geçirilýär. Bu Brüsel'in adam hukukları ýaly meseleleri gozgamak üçin mümkin bolan pursatlarından diňe biridir. Emma tanqidçiler şu güne çelli bu çäreniň ödeýen täsiriniň bolmandygyny aýdýarlar. Ýewropa Birleşiginiň strategi dokumentinde üns berilen maddalardan ýene biri hem kanunyň üstünligini gazanmak üçin hyzmatdaşlygy artdyrmaktan ibaratdyr. Şol maglumata görä Ýewropa Birleşigi agzalýan ýurtlara berýän maliýe goldawyny dowam etdirmek üçin korrupsiýaga garşy güreş ýaly belli bir maksatlaryň gazanylmagyny şert hükmünde öňe sürer. Dokumentde sebitin häzirki wagtda ýüz beýiz bolýan problemalaryna hem üns çekilip, daşary ýurt jeňçileri aşa radikallaşma, neşe gaçakçylygy, suw we serhet boýunça oňuşyksyzlyklar ýatlanyp geçilýär. Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa ýurtlary bilen howpsuzlyk boýunça diýalogy artdyrmagy we şol diýaloga Awganystan hem goşmagy planlaşdyrýanlygyny aýdyp, olaryň özara serhet liniýalarynyň bardygyna üns çeker.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz. Awganystanyň resmileri ýurdun demiradyk welaýatlarynda töwereşçileriň gitdigiçe aktivleşýänligini aýdyp, bu ýagdaýdan aladalanma bildirip çykyş edýärler. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Gunduz welaýatyndan deputaty Nazary Türkmen öz welaýatyndaky soňky ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Awganystandaky habarçymyz Şamirdan Uly Muradynyň geçiren bu söhbetdeşligini dinleýäli.
Gunduz welaýatynyň welaýat kengeşiniň bir agzasy Daştarçı, xususunum şu Türkmenlerin yaşayan obaları Molla Kulli regionunda terörçülerin təlim alyandığına aydıptır. Bunun şeylediğine Uğazistan'ın kuryer güçlerinin başlığı General Kadamşah Şehimem tasdiklaptır. Şeyli yağday bağ mı?
Doğrudan hem Kunduz işi bilen bir Talibanların ya Rusların merkezi haline gelen o yerde Afganistan'ın köprak vilayetlerinden gelip hem terbiye görüyorlar. Taliplar üşenler.
Molla Kulli regionunda Türkmenler yaşıyor. Türkmenlerin yaşayan yeri hem Talibanların elinde. Türkmenlerin yağdayla bağlı sizin haberiniz var mı? Ne el yağdaydı Türkmenler?
Ahir vakitte Türkmenlerden hem Taliban'a koşulan kop tapıldı. Hem Daşterçi'den hem İmam Sahip Kalayızal birilerdenim. Ama yağdayları Taliplar taraftan kayısı bulara bir zecir, bir zulüm bulunuyor halk yerli oturun halka. Taliban koşulan Türkmen Kopragam Kalayızal'dan anırtı bir ay kayın içinde 50-53 kişi civan oğlanlar Taliban'a koşulan Türkmen oğlanlardan.
Canının geçen terörçüler talim alayan mısa, olur tayinlanayan mısa, yürüyte oların bir harbi merkezi var olma akmal. Şeyli yakdaydan sizin malumatınız var mı?
Oların harbi merkezi hem Daşterçi'de hem Çardere'de, vay o Çardere'de hatta Çiçin'in Özbekistanlıların familileri bile gelinler. Oların familileri bam vuruşuyor, şu bam vuruşmayını başka üretiyorlar hatta familileri. Bu Kunduz'da Çiçinler, Özbekistanlar, hele bir 30-40 famil var.
Sonki uruşlarda köp adam bijay bolupdur, öz üyjayını terk etmäne mejbur galypdyr. Awara bolan türkmenlere bir kömek üçin olaryň wekili bolup bir alat etdiňizmi?
Biz hökümete aýtdyk kança şu marjelerki biz baýat oňa müraje etdik. O nispeten bir zatda bolan da ama ol haddeki merdimin müşkilaty hal bolsa o hadde hanyl kuma giden ýok hökümet. Bu hökümet halkyň özü ilan etdi, çıkardı, uruş başlayacak, ameliyat başlayacak deyip merdinleri avar etdi. Doğrudan merdinler hala ıslık havada kaymaların içinde yetiyorlar. Türkmenlerden emmeli yani.
Kalaydal'da hem çatışık bulup bir komandir hem helak bulup Türkmen komandir.
Kalaydal'da iki nefer bir kumandan, Kadir kumandan bile bir eskeri şehit buldu. Taliplerden bir 7-8 nefer ölen. Şunadan Kalaydal'da bir karşı birbirlerim talipler ümit iş bilen yok bir. Bir hafta 10-15 günden bir uç buluyor. Geliyor hemlet geliyor. Ama hiç talipler bir karşı bilen ümit iş bilen yok bir. Alp bilen yok bir mantıkanı tanrı şükür.
Onlar nereden varıp şu Kalaydağ'la hücum etti?
Bunlar Çardere'de taraftan geliyor. O yerler talibin elinde şimdiden, Taliban'ın elinde. Talipler alın yerinden bir karşı bir de süşen yok. Şimdiden katılış olan yok. Buğday ekinin vakti. Olur üşür alıyorlar şimdiden. Üşür alıp bulsalar orca daha güçleniyor. Buğdaylar alınıp olup üşürler. Cemal'ın kup katı uruş olma ihtimali var. Ve Kunduz eğer bugün kenak dursa Kunduz şehit sıkut etse.
Onun bir kalı önümçülüğünden böyle ki önümçülüklerden oba hocalık önümçülüğünden hem Hakalya Talibanlar diye hükümetin yokluğunu anlatmıyor mu? Salgıt zadi Taliban alıp dursa ya İslam devleti ya Daesh alıp dursa.
Bu Kunduz'un merkezinden başka bir Kalaydal, Kalaydal'ın halkın elinde doğrusu hükümet önünü kurabiliyor, halk kurabiliyor Kalaydal'a. %70'i Kunduz'un talipların elinde. Talipler öz şeriatını, öz hükümetini sürdürüyor.
Söhbetteşlik geçirip adatlığı getiren Şahim Erdanoğlu Muradi.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem iderlap bilersiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi devam ettiriyoruz. Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekreteri Ban Ki-moon Türkmenistan'a sapar ediyor. 9. Mayda regiona saparını Ban Ki-moon Tacikistan'dan başladı. Son Kazakistan'a ve Kırgızistan'a vardı. 12. yunda ol Özbekistan'a, en sonunda da Türkmenistan'a sapar eder. Birleşen Milletler Kuramasının resmi malumatında Aşgabatta Ban Ki-moon'un Türkmenistan'ın prezidenti ve beylikü yukarı dereceli resmileri bilen duşuş çaktığı şeylede Gumanitar Ilimler ve Ötüş İnstitutu'nun studentlerinin önünde çıkış edecek diye haber verildi. Ama Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekreterinin Türkmenistan'a saparından ön adam hukuklarını koruyucular, siyasi pozisyon ve adatı rayatlar şu sapardan niye mağaraş yarlar? Türkmenistan'ın daşında hareket edeyen Türkmen opozisyasının vekili Türkmenistan'ın parlamentinin ön kağıdatı Halmurat Söyünüflen geçirilen söhbetteşlik dinleli. Kalmıradağa Birleşen Milletler Quramasının baş sekretari Pan Ki-moon'un Aşgabadda çek saparının devamında haýsy meselelerin gozgalmagy yerlikli bolardy diýip pikir edýäňiz.
Men üçin iki mesele şuňkun wajyp bolupdy. Birincisi ol öňden gelýän bir agyr mesele, ol hem şol 2002-nji ýylda Niýazyň janyna kastedildi diýen tutga basyşlyk bilen baglanşykly bolupdy. Şu taýda bir näçe ýyl adamyň ykbaly şuna çellinmeli. Olar diýerim ölümi ýene şu mesele gozgalsa şu mesele gozgalsa aşgabatda hak gowy bolardy. İkinji meselede şuň kunyň gün tertibinde duran mesele şol Türkmenistanyň Owganistan bilen serhedindäki bolup geçýän ýaňky çakmyşyklar, o terhedin ýagdaýynyň gün-günden agyrlaşma. Şu taýda indi Birleşen Milletler Guramasynyň urolu ýa Birleşen Milletler Guramasynyň tekdibi näme bolup biler? Meselem aýdaýly bir taraf Türkmenistan üçin statusy bar da Türkmenistan näme elde bolup? Yine şu iki mesele şol aşabatta goz olsa o şonu onun cogat tapıldı. Onu şol aydeli Pangamon'un Türkmenistan'ı eden safari onun bollu dimağı esas var.
Birleşen Milletler Quramasının islendik yurtta şol sanda Türkmenistan'da adam hukuklarının bir cay edilmeği uğrunda bar olan kurallarının tuçak açanlı peydalanıp gelişine siz ne ahili baka veriyiniz, ne derecede onayın peydalandı şu kurama öz elinde olan kurallarından deyip fikir ediyorsunuz.
Berde bir katı doğru soru koyulun soru sebep Ünlü şu Türkmenistan'ın insan hak hukukları var da 25 yıl veri gurrun edip geliyiz. Ama şol mesele şol durun yerine dur da üytkömen pozitif üytköşüp yok Türkmenistan'ın. Şol sahanını yankı men özüm diri katnaşan adım Birleşen Milletler Kuraması'nın insan hukukları var da şol Assambleyesine Jeneva'da bir yerine Şveçariya'da iki yedek katnaştım şol jota'da. Türkmenistan'ın insan hukuklarının bozulmak var da Moskva mekanizmi girdilmeli yine insan hukuklarının Gödök bozulşu var da meseleler var. Şolar koyulup gelin Birleşen Milletler Quramasına. Yöne Birleşen Milletler Quraması ne Niyazov ne de Şuhun Kun, Berdi Muhammedov degerli ve degişli tesir edebilmeli.
Bu Türkmen oppozitsiyasynyň wekili Halmurat Söýünowyň pikiri. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşip bolan Türkmen oppozitsiýasynyň ýolbaşçylarynyň Watan atly siýasy jemgyýetçilik partiýasynyň başlygy, Türkmenistanyň öňkü wicepremiýeri Hudaýberdi Oradowyň pikirine görä, adam hukuklary meselesi bilen deň derejede ýylatyň saglygy we ýurtdaky ekologik problemalarynyň hem uly ähmiýeti bar. Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen gysgaça söhbetdeşligi dinleýäli. Hudaýberdi aga, siz Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon'un Türkmenistany çek saparynyň dowamında Türkmen resmiýleri bilen geçirjek gepleşiklerinde haýsy meseleleriň gozgalmagyny yerlikli hatap edýäňiz.
Tarafyda gowulur tuda, egerde bir şu adamlaryň hukuky barady, şoň bolsa bir keselçilik barady, tebigi betbaşçylyk barady, şoňlar meseleler barady, maslahatlaşylsa gowulur tuda. Olarda mümkinçilik bar, mümkinçe şu meseleler boýunça Türkmenistany kömek etmeli.
Ähli mehanizmler, ähli gurallar bar, ähli mümkinçilikler.
Mesela Çin aýdylda tebigi betbaşçylyklar bar da, daşyňyz belaýat alsak bir lewa bolsak da, ana şu ýerde aýdy suw, soň bolsa ýerler hem şorrak edenler, şu halky horlaýan mesele şol. Eger de şol mesele alkorsak da, Birleşen Milletler Guramasynda tebigi boýunça bir ulukyn departament bar, şu meseleleri seredýän. Mesela şu Afrika ýurtlarda, Berk ýurtlarda, şoňlar mesele seret, şolar şu ýurtlara kömek berýän de. Soň bolsa ýerler Köp yurtlarla işlesin o halkarı kurumu da abi. Son bu özüm her uğurdun öz departamentleri var, öz adımları var. Ekspertleri var. Haysi meselelerini alkorsan da. Öyde güçlü spesialistler var. Türkmenistan özdaşlık aranınları. Köp meseleler şuna yığınıldı. Hiç var şuna hükümeti işgali seyretmedi. Şun uçuyla en olması şundan başlap şu meseleleri var seyredip. Yurda kömek edilse o olur da.
Hudaýberdi aga, şeýle meselelerin goz olmagyny, bir neticeli çözülmegini kazanmaklığa näme päsgelçilik verdi şu çakaçenli?
Sebebi de Türkmenistan diktatura yurt. Halk tarafından saylanan hakiki hükümet yok. O şoň üçin ýurdun başyndaky adamlar ýurdun halkyny gaýrysyn etmeýärdi, öz töwereginiň gaýrysyn edýä. Şoň üçin şu zatlary el degmeýär. Halkyny onda hasabatyn bilen ýok, halkyny onda jogapkarym der.
Türkmen oppozitsiyasynyň ýolbaşçylarynyň Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistana taparynyň öňe sirasynda adam hukuklaryny goraýjy guramalar, ýurt raýatlarynyň esasy hukuklarynyň depelenýänligine ünsi çekip, Ban Ki-moon-y bu meseleni gozgamağa çağırdılar. Azatlyk radiosu Aşgabatdaky gepleşiklerden näme garaşýarsyňyz diýen sowal bilen jurnalistleri goraýjy serhetsiz reportýorlar guramasynyň wekili Johan Bira ýüzlendi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Türkmenistana barýar. Siz bu seýrek sapara metbuat azatlygy meseleleri nukdaý nazarından nähili garaýarsyňyz? Siz media azatlygy guramasy hökmünde bu pursatda Birleşen Milletler Guramasynyň başlygyndan näme garaşýarsyňyz?
So Ban Ki-moon's visit to Turkmenistan is a crucial visit to raise the issue of human rights in
Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a sapar bu yurttaki adam hukuklar meselesini, hususan informasiya azatlygy meselesini golgamak üçin aýgytly bir pursat. Medduat azatlygy boýunça taýýarlaýan indeksimiziň soňky maglumatlary boýunça Türkmenistan dünýäniň 180 ýurdunyň arasynda şinden 178-nji orunda dur. Ýagny bu ýurdun medduat azatlygy ýagdaýy juda ýaramaz. Biz Ban Ki-moon'dan Cenap Berdi Muhammedow bilen duşlukda hutşu meseleni gozgamak soraýar. Sebäbi ýurdun medduat adatly goýunçalyan derejesi ol ýerde garaşsyz habar bermäge düýpden orun ýokdugyny görkezýär. Ol ýerde esasan ýurd içinde hasabalanan ýekeje de garaşsyz media ýok. Üstesinde bu elkenç ýagdaý soňky aýlarda çanak antennalarynyň goparylyp aýrylmagy bilen has beterleşýär. Häkimetler ilatyň daşary ýurtlardan garaşsyz habar almakdaky ýeketäk çeşmelerini hem ýok etmek kararyna geldiler. Ýagdaýyň ýaramanlaşmagynyň ýene bir mysaly bolsa soňky bir näçe hepdede Azatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçylaryna berilýän adaryň gaýtadan güýçlenip başlamagy bilen bagly. Bu ýagdaý Azatlygyň bir habarçysynyň çekilmegine getirdi. Jenap Halif resmi basyşlara sallanyp işini betetdi. Bu basyşlar düýpden çekip çydarlykly däl we BMG-nyň baş sekretary hökmünde Ban Ki-moon azat medeniýete şunyň ýaly görnütin azar berilýän halatyny ümsümdürip bilmeliler. Bu türkmen häkimetleri bilen pluralizm azat maglumat üçin biraz orun giňişlik döretmek gawatda gepleşiklere girmek üçin aýgytly bir mümkinçilik. Pesinden bu ýerde jurnalistleri ýanymak goýunça gaýtadan örç alan kampaniýanyň betedilmegini talap etmek gerek.
The end of this renewed harassment campaign.
Halkara hukuk toparlarının şunun yali rekomendasyalarına garamazdan Türkmenistan'daki media adatlığı yağdayı ütka vermeyer. Sizin pikirinizce bu yağdayın qovuluğu tarap ütkemek üçin rekomendasyalardan başka nähili mekanizm bolup ya ulanılıp bilinir.
The international partners of Turkmenistan clearly have a share of responsibility in this.
Türkmenistan'ın halkara partnerler bu meselede onun bilen görünütün umumi jogapkärçilik çekýärler. Hususan Ýewropa Birleşigi özüniň Merkezi Aziýa baradaky siýasatynyň çägini adam hukuklary, media adatlygy ýaly meseleler ikrar edýär. Dogry, biz türkmen häkimetleri bilen gepleşikler mahalyna gaz, newit ýaly ykdysady meseleleriň belki de gün tertibindäki iň möhüm meselelerdigini gowgulýarys. Emma bu gepleşiklerde medduat adatlygy baradaky meseleni açyk we ýygyderlik golgap durmak, öz siýasy çylgylaryna hem bellenişi ýaly halkara partnerleriň öýleri üçin hem möhüm. Sebäbi olaryň öz bähwitlerine hem ylaýyk gelýär. Egerde ýurdun içinde bolup geçýän zatlar barada anamdar habar çeşmesi bolmasa, sen bir ýurt bilen nähili işleşip bilersin. Sen ol ýerde häkimetleriň anamdar partnerdygyny nähili göz ýetirip bilersin. Bu diýipden mümkin näl. Şeýlelikde adam hukuklary meselesine göz ýummak türkmen häkimetleri tarapyndan halkara hyzmatdaşlaryň gowşaklygynyň alamaty hökmünde kabul edilip bilinär. Bu kommersiýa gepleşiklerini hem özüne alýar. Onsoň bu ýerde tutaryk bar. Elbetde biz muňa ananýarys. Ýurdy özgertmek ahyrky netijede türkmen häkimetleriniň elinde. Emma ol Türkmenistanyň galyn hyzmatdaşlaryna hem bagly bolup durýar. Olar medduat adatly baradaky talaplaryny önemli, ýygyderli we anyk bolmaly.
Credible, constant and specific in their requests concerning press freedom.
Jurnalistlerin hukuklaryny goraýjy serhetsiz reportýorlar guramasynyň wekili Johan Bir bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Ban Ki-moon'un Türkmenistana taparında siz haýsy meseleniň gozgalmagyny isleýärsiňiz diýilip, Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlarındaky tahybalarynda orta atylan sowala şeýle tesbirler gelipdir. Diýar atly okuýjymyz ýurtdan san hukuklarynyň depelenýänligi üçin hökümete basyş edilmegini isleýärin, çağalaryň hukuklarynyň goralmagyny isleýärin, adamlaryň ýaşaýan ýerlerinden gowulmagyna sebäp bolýan kararlar kabul edilmezligine kabul edilmezligini isleýärin diýer. Erkin Seýidow Ban Ki-moon Aşgabada ýa-da Awada gelip hiç aldynmasyn. Demokratiýa meseleleriniň gozgalmagyny isleýärin. Meniň owamyň başlygyny meniň owamyň halky saýlamalydyr. Şonda halkyň sesi geçer diýer. Murat Humedow biz näme isleseňiz ol ýerdäki ýagdaýy ütkedip bilmeýäris diýer. Nur Ataýew bolsa milletiň jaýlaryna azar berilmesin, başga hirsat islemeýärin diýip öz teşwirinde ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada goşmaça maglumatlary almak ýa-da öz pikirleriňizi mälim etmek isleseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna hem sapar ediň. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan ılım gününü belleýär. Bu sene sebäpli türkmen medpowatynda çap bolan maglumatlarda ýurdun ägir tuly ötüşleri başdan geçirýänligi, munyň ılmy esaslary hem ösen pökere daýanýanlygy aýdyldy we ılmyň ýurdun durmuşynda iňen wajyp rol oýnaýanlygy habar berildi. Şonun adlıkların öz dilinde şunun bilen birlikte adlıkların öz dilinde orta bilim alıp öz dilinde yukarı bilim almakta ılım bilim bilen meşhurlanmakta kıyınçılık çekenlik var da hem malumatlar var. Yurtta özbek mekteplerinin yağdayı var da adam hukuklarını koruyucu Türkmen inisiyatifası uğramasının müdiri Farid Tuhpatulin bilen geçirilen sökvetteşliği dinleyeli sökvetteşliği kardeşim Yovşanan Nurvan geçirdi.
Farid Türkmenistan ılımlar gününü belleýär. Emma siz öz hasabatlaryňyzda ýurtda milli adlyklaryň dillerinde sapak beren mekteplerin ýapylanlygyny aýdýarsyňyz. Misal üçin özbek mekteplerine näme boldy?
Действительно, в Туркменистане было достаточно много школ на узбекском языке обучения, особенно.
Hakykatdan hem Türkmenistanda yeterlik derejede köp özbek dilli mektep bardy. Bu esasan özbek milletinden olanlaryň kowçun bolup ýaşaýan yerlerine şeýledi. Mesal üçin Daşoğuz şehrindäki 21 orta mekteň 9-sy özbek, 7-si türkmen, 5-si bolsa rus dilindäki mekteplerdi. Ýagny mekteplerde sapak görilýänler çol töwerekde ýaşaýan millet gökilleriniň sanyny görä keskitlenýärdi. Emma bir Sowet döwrüne boryptdy. 1990-njy ýyllaryň ortalarından başlap özbek, gazak dillerindäki mektepler, beýleki millallyklaryň dilindäki mektepler ýapyldy. Biz bu aradaky maglumatlar hakykatdan bir näçe gezek çap etdik. Şeýle dol maglumatlar bilen halkara guramalaryna ýüzlendik. Sebäbi millallyklaryň hukuklarynyň bolmagy bolýar. Öz dilini bilim almak adamın esası hukuklarının verdir. Bu mesele oyuncu bir topar dokument kem çap edildi. Hatta bir gedek Birleşen Milletler Rumbasının etnik ağırlıklar meselesi bilen meşhurlanayan vekil Türkmenistan'a barcak kolp kem tiyinanıştı. Emma kıynansak da bu yagda hedirlikçi önki al olmağına galiyar.
К сожалению, все пока осталось так, как есть.
Farid, Türkmenistan'da milli ağırlıklar neçerek orun tutuyor? Yani onların sani milli ağırlıkların dillerinde mektep bulmak için yeterlik mi?
Мне кажется, что это вот то, что большая часть населения.
Маңа көрүнүшүнөн кээр маалыматтарга көрө Түркмөнстандын ыйлатынын 25%-ден 30% ченлеси түркмөнлөрдө, яны бейлеки миллеттердин өкүлдөрү. Олордун көпүсү өз тилдерин окумак укуктарынан махрум эдилди. Дегиштикте өз тилдерин орто билим алып билмеген, олор соң хем окап, доолу бахал жогору билим алмакты. Жетерликли жогору деражада илмий иштер менен машгулланмакта кыйынчылык чеккендер.
Так на достаточно высоком уровне.
Sizin pikirinizçe Türkmenistan'da etnik ağırlıkların dillerindeki mekteplerin yapılmağı yurtta ılmın ösmegine, açılışların edilmegine belli bir derecede tesir yetiriyor da siz şöyle demekçi oldunuz mu?
В определенной мере это так, потому что, как я сказал, все-таки 30%, 25%.
Bu belli bir derecede şeyle, sebebi menin aydışım yali 25-30% diyleyen ilatın düyüplü bir böyle olup duruyor. Hatta bizim yurdumuzda ilatın aglabı köplüğündü diyen Türkmenler alanında hem, hatta solar hem köp saatten mahrum edilen. Hususan onların dasarı yurtlardan hayistir ve ilmi işler alıp bilmevcu da kıyınlaştırılan. Koyolu işler Rus diline olsun, İngiliz diline, Fransuz diline olsun, tapağıdı yok. Yapık yurt ilmin ösmeğine hiç bir cahitten yardım etmiyor. Bu kontekste milli allıklar vavatta gurrun edilenine meninçe 4,5 milyon ilatlı yurt için bir 25-30% ören düyüplü metin.
Составляет 4,5-5 миллионов человек, а это очень существенно.
Адам хукуклерни горизи Түркмен инициативасы ураматрын мөдери Фарид Тухпатты улен белән кечерлен сөхбеттешлиги диңләдиңиз хөрмәтле радио диңләйчеләр. Эфирде козгалган мәсьәләләр барыда кошмача мәгълүматлар алмак ва үз фикерләрегезне мәгълүм итмәк сезәңиз Азатлык радиосының azatxabar.com вебсайтына Facebook ва ВКонтакте социаль улгымларында кытахипаларына сияхат дидиң, тесвир ядиң. Азатлык радиосы белән телефон я SMS аркылы хабарлашма итсәңиз безнең Москвадагы номерыбыз кошмак белгесе 7 926 236 04 55. Азатлык радиосы сезнең фикерләрегезне карашыр. Шуның белән ярым сәгатьлек хабарлар гүндәлегебезнең шуын кысанын җемле яры сәдле хәрәкәтмәдән соң гәпләшүмәди язгы күренешендә һәм диңләп белерсең Азатлык радиосының эфир толкынларында калың.